Cum a ajuns Charles Darwin, unul dintre cele mai controversate personaje din lumea științei? Având în vedere că pe 12 februarie anul curent se împlinesc 214 ani de la nașterea părintelui teoriei evoluției, aici vă rog să vă imaginați niște ghilimele, e vorba de Charles Darwin, am considerat că este de cuvință să spunem câteva cuvinte despre el, ba chiar să demontăm câteva mituri care s-au țesut și s-au lipit de personalitatea lui de-a lungul timpului. Acum o să spun încă din start, ca să nu vă țin cu sufletul la gură, că da, Charles Darwin a fost și este în continuare un personaj extrem de controversat. Nu atât prin felul lui de a fi, era un om perfect de normal dacă vă întrebați asta, ci prin ceea ce a lăsat în urmă, respectiv o teorie a evoluției. Tot din start o să dau și răspunsul la întrebarea retorică din titlu. Cum a ajuns el controversat? Păi, pentru simplu fapt că aceia care au încercat să-i demoleze opera nu prea au citit nici măcar un rând din ceea ce a scris el. Nu cunosc nici măcar un crâmpei din ceea ce a fost poziția lui Darwin în școala naturaliștilor. Și mai ales au văzut în teoria evoluției o lovitură cruntă la tot ceea ce a fost interpretarea antică și medievală a scripturilor, respectiv negarea ideii de creație și promovarea ideii de evoluție, negarea determinismului religios și promovarea probabilismului evolutiv, și așa mai departe. În fine, ceea ce vom face noi astăzi, așa cum spuneam, este să încercăm să lămurim câteva dintre ideile false țesute în jurul lui Darwin și să încercăm să-l prezentăm așa cum a fost el în realitate. De fapt, atât el, cât mai ales opera sa. În primul rând, trebuie subliniat asta. Darwin nu a adus pe scena științei ideea de evoluție, nici măcar teoria evoluției. Alții au făcut asta, ba chiar cu mult înaintea lui. Dacă ar fi să căutăm originile primelor idei evoluționiste, am ajunge în antichitate, undeva prin secolul al VI-lea înainte de Hristos. Și asta nu doar în Europa, respectiv prin Grecia antică la Anaximandru din Milet, Empedocle, Hipocrate sau Aristotel, ba chiar și prin China, acolo unde taoismul promova ideea unor schimbări perpetue în lumea naturală. Primii filosofi care au atins ideea asta a evoluției vorbeau de schimbări, de modificări la nivelul organismelor, lucruri care se petreceau pe perioade îndelungate de timp. Ba chiar pomeneau, vezi cazul lui Anaximandru, de strămoși ai oamenilor care, în formele lor primitive, ar fi trăit în apă. Ape care la începuturi acopereau întreaga planetă. Cumva, fără să beneficieze de tehnicile moderne din geologie, genetică, paleontologie sau arheologie, Anaximandru intuia ceea ce 2500 de ani mai târziu avea să se dovedească prin cercetare științifică amănunțită. Ideile astea au continuat să fie însă discutate și în Evul Mediu, ba chiar în lumea creștină, ceva mai închistată din punctul ăsta de vedere. Sfântul Augustin, în a sa operă, de Genesis ad literam, sublinia faptul că geneza biblică nu trebuie interpretată mot a mot, ci că în spatele ideilor de acolo ar sta mecanisme pe care oamenii din vremea lui nu le-ar putea înțelege. Ba chiar menționa faptul că unele forme de viață ar fi putut să apară prin distrugerea și descompunerea altora vechi, anticipând cu aproape un mileniu și jumătate ideile expuse de marele naturalist francez Georges Cuvier prin ipoteza catastrofismului și, evident, corectarea acestora prin identificarea ciclurilor vieții, a marilor extinții și a apariției formelor noi de viață în nișe ecologice lăsate libere. Și, pentru că am menționat școala franceză, de departe cea mai mare și mai influentă din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, nu se poate să nu numim aici pe Georges Leclerc sau Contele de Buffon, pe elevul său Jean-Baptiste Lamarck sau pe discipulul acestuia din urmă, Georges Cuvier. Dintre aceștia, propun să stăruim puțin asupra lui Jean-Baptiste Lamarck, primul om care a elaborat o teorie coerentă a evoluției, cea cunoscută sub numele de lamarchism. Dacă acei contestatari a lui Darwin, cei care au cerut ca darwinismul să fie scos din programa școlară, ar fi avut măcar cea mai mică idee despre ceea ce înseamnă teoria evoluției, l-ar fi lăsat pe Darwin în pace și s-ar fi dus direct la Lamarck, cel care enunța în premieră teoria evoluției cu multe decenii înaintea lui Darwin. Din fericire, contestatarii ei nu citesc prea mult, așa că Lamarck a scăpat neatins. De ce spun asta? Pentru că diferența dintre lamarckism și darwinism este una aproape insesizabilă. De fapt, diferența dintre ele este dată de mecanismul care pune lucrurile în mișcare. Pentru Lamarck, un organism este capabil să trimită anumite trăsături dobândite de-a lungul vieții către urmașii săi. Și dădea el exemplu clasic al girafei care, de-a lungul timpului, a dobândit un gât din ce în ce mai lung pentru a ajunge la o sursă de hrană neatinsă până atunci, respectiv vârfurile copacilor. Fapt doar parțial adevărat, pentru că, vedeți voi, dacă dăm doar un exemplu, un părinte care a dobândit o cicatrice de-a lungul vieții nu o va transmite urmașilor săi. Mai mult, în lamarchism nu se vorbea despre dispariția unor organisme, fapt care, extrapolat, ar fi dus la niște nonsensuri. Spre exemplu, am fi trăit într-o lume dominată de gândaci, din moment ce aceștia au evoluat de-a lungul timpului pentru a se încadra în mai toate mediile naturale. Aici a intervenit Darwin, cel care propunea un nou motor al procesului evolutiv. Era vorba despre selecția naturală. Conform acestei idei, organismele se află într-o continuă luptă pentru supraviețuire și propagarea urmașilor și, ca în orice luptă, sunt unii care pierd. Astfel, doar cei mai capabili de adaptare vor fi cei care vor transmite trăsăturile lor ereditare mai departe. Și aici ajungem la un alt mit legat de Darwin. Ideea de selecție naturală nu era deloc una originală. Mă rog, au fost alții care ar fi spus că ar fi furat ideea asta de la un naturalist pe nume Alfred Russel Wallace. În realitate, un gânditor englez, Thomas Malthus, scriind în 1798 un tratat economic, postula faptul că un număr mare de urmași va duce la o competiție direct proporțională pentru același număr de resurse. Sau, ca să fiu mai exact, un număr mare de resurse va duce la un număr mare de urmași. Iar un număr mare de urmași va exercita o presiune mai mare asupra resurselor, cu atât mai mult cu cât acestea tind să scadă. Pe scurt, ideea incipientă a selecției naturale. Nimic nu era un simplu joc al șansei. Apoi, ideea supraviețuirii celui mai adaptabil, ideea atribuită în mod eronat lui Darwin. În fapt, această maximă a fost enunțată cu 5 ani înainte de publicarea Originii speciilor de către sociologul englez Herbert Spencer. Practic, Herbert enunțase conceptul încercând să traseze o paralelă între principiile biologice și cele economice. Darwin doar a preluat niște idei apărute înaintea sa și le-a adunat într-o teorie coerentă și general acceptată azi despre evoluție. Să mergem acum însă spre poate cea mai disputată și mai controversată dintre ideile sale, aceea cu omul se trage din maimuțe. În caz că nu știați asta, Darwin nu a spus niciun cuvânt în Originea speciilor despre așa ceva. Singura mențiune despre om în faimosul său volum vine undeva la final, acolo unde Darwin subliniază că speră să se facă lumină și asupra originii omului. Atât. Și atunci, de unde scandalul? E bine, realitatea este că ideea asta, cu omul care se trage din maimuță, nu era deloc una nouă. Ea apăruse încă din Evul Mediu, în epoca de aur a islamului. De fapt, tunisianul Ibn Khaldun, unul dintre cei mai mari gânditori ai perioadei menționate, susținea în a sa lucrare Prolegomene că oamenii s-au dezvoltat din lumea maimuțelor. Asta în 1377. Puțin peste două secole mai târziu, italianul Lucilio Vanini era executat în Franța fix pentru aceeași afirmație. Iar dacă vreți să aflați cine a fost omul care a enunțat prima teorie coerentă a evoluției omului din familia primatelor, ei bine, numele lui a fost Thomas Henry Huxley, nici de cum Charles Darwin. Atunci când, în 1871, la 12 ani după publicarea Originii speciilor, atingea și Darwin problema asta, scandalul se stinsese deja, iar publicul larg acceptase ideea. Darwin, alături de Huxley, sublinea însă o idee pe care mulți au ratat-o în goana lor pentru denigrarea marelui naturalist britanic, anume că omul nu se trage din maimuță, ci au un strămoș comun. Evident, despre Darwin s-ar putea spune multe. Mult mai multe decât în cele câteva minute pe care le rezervăm noi aici acestui podcast. Dar, cum nu putem să povestim ore întregi, o să mai demontez un singur mit, unul care a prins teribil în anumite cercuri. Anume că Darwin, pe patul de moarte fiind, s-ar fi dezis de toată munca sa, cerând iertare și dorind să se întoarcă la dreapta credință creștină. Nimic mai fals. Darwin nu a fost niciodată ateu. El a fost, în fapt, extrem de rezervat asupra credințelor sale religioase. Din cele foarte puține indicii pe care le lasă în scrisorile sale, ar fi caracterizat mai degrabă ca un agnostic. În ceea ce privește dubioasa sa reacție de pe patul de moarte, trebuie spus că ea a fost o creație a unei anume Elizabeth Cotton, o prietenă a familiei Darwin, care a pretins că a asistat la scena amintită. Nu a făcut-o, fapt confirmat de copiii lui Charles Darwin, care au susținut că ea îi vizitase ultima dată cu cel puțin 8 luni înainte de moartea tatălui lor. Deci nicio șansă ca ea să-i fi fost la căpătâi, ba mai mult ca el să-i se confeseze în felul acela. Faptul că Lady Cotton era o individă cu o viziune religioasă radicală era și el un fapt cunoscut. Iar că a menționat lucrurile astea la 33 de ani după moartea lui Darwin, e bine, le face cu atât mai puțin credibile. Una peste alta, Darwin a fost și a rămas un pilon al lumii științei, iar sfatul meu este să-i citiți opera dacă țineți morțiși să o și combateți.